Jeg fik jo den her lidt uventede besked fra Torben i sidste uge, hvor han skriver, hej, har du fundet på et emne? Jeg har tænkt på, om ikke det skal handle om fællesskab. Jo, det kunne det da godt. Det lyder da som en god idé. Altså, det, man kan sige, den her overvældelse, som han beskriver, det her med, når man står og kigger ud over kirkelandskabet her på Thorsgade 40, ikke, så kan man sige, altså, den eneste grund til, at vi er sammen her, Elna og jeg, og alle os andre, ikke? Høje, lave, tykke, tynde, gamle, unge osv., det er Jesus. Det er det, der binder os sammen. Det er et unikt fællesskab. Det findes ikke andre steder på samme måde. Jeg tror faktisk, at det er en af de mest unikke ting, som vi er løbet tør for. Nej, det er godt. Vi har som fællesskab, det er, at vi har et fællesskab om noget, der er større. Det er ikke bare en håndboldklub eller... hvad ved jeg, frimærkesamlerfællesskab eller et eller andet. Det er noget, der er større, som vi mødes om på tværs af demografi, på tværs af politiske overbevisninger, på tværs af alt muligt. Og faktisk så lavede vi i 2013, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske det. Kan I huske det her hæfte? I 2013 der lavede vi noget, der hed 7 uger om fællesskab. Det kan faktisk stadig findes. Det findes på nettet, og man kan bruge det i smågrupper, og der er også de prædikner, der blev lavet fra dengang, fordi vi mente, at det var vigtigt. Men samtidig, så er der noget andet, vi også bliver nødt til lige at tale om, fordi det er også noget bøvl, det her med fællesskab. Det er bøvlet, fordi det er vigtigt. Jeg tror simpelthen, at det der at være fællesskab, at det er et centralt mål for Satans pile. Fordi hvis han kan ramme der, hvis han kan slå ihjel der i vores fællesskab, så har han ødelagt rigtig meget. Det gør sig også gældende for familien. Jeg kender i hvert fald fra mit eget liv, hvordan det der med at være familie, det er under stadig pres. Det der med at være ægteskab, altså det der med at være gift, det er under stadig pres. Det er sådan, man skal arbejde på hele tiden, fordi at det er bare sådan et centralt sted for Satan. Hvis han kan bryde det, så kan han bryde alt. Og derfor, ligesom jeg skal arbejde på mit ægteskab, så tror jeg faktisk også, at jeg skal arbejde på mit fællesskab. Så det gør sig gældende for familien, og det gør sig gældende for menigheden. Og jeg blev så ked af det. Og jeg ved godt, at der er nogen, der synes, jeg tager fejl her, men jeg siger det alligevel. Jeg blev så ked af det, da den største frikirkekonference, jeg har oplevet i nyere tid, der blev afholdt det her i efteråret, havde overskriften, når kirken fejler. Er det det væsentligste, vi kan samles om som menigheder, som frikirker? At begræde, når vi fejler? Jeg synes, det er træls. Og jeg anerkender den politiske baggrund, der var for at lave den her konference og sådan noget. Men jeg havde bare mere lyst til, at vi lavede noget, der hedder, når kirken lykkes. Og så få fortalt den historie. For den tror jeg er meget bedre. Fordi vi må aldrig nogensinde glemme, at når kirken lykkes, så bygges Guds rige. Når kirken lykkes, så bliver Guds rige stort. Trods alt rodet, trods alt det, der sådan ligesom ikke fungerer. Jeg har sådan et citat med af Charles Spurgeon, gammel The Prince of Preachers hed han. Han var dygtig til at prædike. Og ganske kendt også. Og der var rigtig mange, der kom til tro ved hans tjeneste. Og han sagde sådan her: The church is not perfect, but woe to the man who finds pleasure in pointing out her imperfections. Christ loves his church, and let us do the same. Altså, kirken er ikke perfekt. Men ved den mand, som finder glæde ved at udpege hendes, jeg elsker, at han bruger hendes mangler. Jesus elsker sin kirke, lad os gøre det sammen. Det tror jeg er en udfordring til os. At ja, vi ser fællesskaber, der fejler. Vi havde her for nogle dage siden, havde vi sådan den endelige afgørelse i sagen om Brian Houston, som var med til at starte og bygge det her kæmpe imperium af store hedsangskirker over hele verden. Og så falder han. Og vi tænker, er der ikke nogen af de store, der står længere, eller hvad? Men midt i alt det, så det, som Hillsong har været med til at skabe, de mennesker, som har mødt Jesus og så videre, står der stadig. Og vi må bare elske de fællesskaber, som vi er en del af. Og vi lever i en tid, hvor stadig flere vælger at leve deres tro adskilt fra fællesskabet. Hvor det der med fællesskabet bliver mindre vigtigt. Hvor mikrofællesskaber, husmenigheder, familiekirker og sådan noget bliver fremhævet som værende bedre, som værende sandheden. Det der med at samles i kirker, det er gammeldags. Nu er det rigtige, det er bare, at jeg skal være kirke med min egen familie, eller i mit eget hjem, eller sådan noget. Og dele af det er godt, det her med at være småfællesskaber. Jeg tror, småfællesskaber kan noget, men det mister blikket for det her, at mere halvdelen af Nye Testamentet taler om menigheden i pluralis. Vi kan ikke leve et troendes liv alene. Selve ideen om, at livet i troen kan leves adskilt fra læmet, det findes ikke i Nye Testamentet. Prøv at finde det til mig. Jeg udfordrer jer. Det kan ikke lade sig gøre. Det findes ikke. Og rent faktisk, hvis man bare tager Nye Testamentet, det prøvede jeg bare for sjov skyld, så fandt jeg lovrenderen frem, og så prøvede jeg at tælle, hvor mange sider handler egentlig om frelsen. Om det der med Jesus i Nye Testamentet. Og hvor mange sider handler egentlig om menigheden, og hvordan man gør det. Og der kan man sige, at der er 127 siders grundstof om frelsen, om Kristus. Og så er der 145 siders applikationsvejledning. Hvordan gør vi det så? Og det er altid bekymrende, vil jeg sige, når samlevejledningen den er længere end specifikationsarket. Det er altid lidt bekymrende. Det er simpelt at forstå, men det er svært eller næsten umuligt helt at beherske det, men det er bare sindssygt vigtigt. Hvis vi prøver at kigge på et kendetegn for apostolsk kirke, som vi er en del af, nemlig nådegaverne og tjenesterne, sådan noget, som står centralt for os, ikke? De er fuldstændig ligegyldige uden for fællesskabet. Hvis man læser 1. Korinther 12, vers 7-11, ikke, som handler om nådegaverne. Jeg vil lige prøve at tage mig lige en lille snas derfra. Det var ikke meningen, men det gør vi lige. Ja, Alexander har læst det jo til at starte med. Der står til at starte med, når det kommer til at handle om nådegaverne, så står der, at det som ånden åbenbarer, altså nådegaverne, får hver enkelt til fællesgavn. Og så går vi i gang. En for ånden får ånden en gave til at meddele visdom. Meddele til hvem? Jamen til menigheden. En anden kan ved samme ånd meddele kundskab. En får ved tro den samme ånd. En anden nådegave til at helbrede. Helbrede hvem? Jamen dem, der er omkring i menigheden. Til at gøre mægtige gerninger, til at tale profetisk, til at bedømme ånder osv. Der er ikke nogen af de her ting, der giver mening på nogen måder uden for et fællesskab. Så vi kan konstatere to ting, ud fra det, jeg har sagt indtil videre. Det der med fællesskab, det er bøvlet. Og vi kan konstatere, og nu vender jeg en rundt sådan der, at det er vigtigt. Det der med fællesskab, det er vigtigt. Og så var der så længe en opgave for os i at forstå og glædes ved at investere i vores fællesskab. Vores fællesskab. Som vi jo byggede lidt på i går. Vi lavede en ny låge, han har sagt. Vi lavede en ny bar, eller kaffebar nede bagved. Er den ikke fin? Har I set den? Jeg glæder mig over den i hvert fald. Yes. Og det er det, jeg gerne vil tale om. Og jeg tænker, vi skal tage udgangspunkt i Kolossenserne. Kapitel 3, vers 8-17. Jeg har den med. Det havde jeg ikke. Henning, den døde. Jo. Nå. Jamen så tager vi den. Er den tilbage? Der var I heldige. Godt. Der står sådan her. Nu skal jeg så huske at skifte samtidig med. Men nu skal I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyde, træl, fri. Men Kristus er alt og i alle. Ifører jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget bebrejdet den anden. Som Herren tilgiver jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Yes. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den bliver I jo kaldet som lemmer på et legeme, og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Syng med tak til i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør, i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig til Gud Fader, tak ved ham. Og sig Gud Fader, tak ved ham. Yes. Jeg kunne tænke mig at fremhæve tre ting fra den her tekst. Tre overskrifter. Så kan I sådan sidde og følge med i, hvor langt jeg er nået. Den ene overskrift er, at menigheden er magtfoldig. Eller menighed er magtfoldig. Det andet er, at omsorg, det er grundtonen. Og det tredje, det er, at vækst er målet. Så det er stoffet, vi skal igennem. Og jeg skal prøve at lade være med at gøre det for langt. Hvis I sidder og tænker, nu begynder han godt nok at trække den, så gå ned og tage en kop kaffe og sætte op igen. Det bliver godt til sidst, det lover jeg. Godt. Jeg kunne tænke mig at binde af med den her formulering, hvor der stod, at vi skulle fornyes i sin skabersbillede. Den troendes liv er jo et liv i helliggørelse mod sin skabersbillede. Er det ikke sandt? At Helligånden begynder at gøre noget i os, så noget af den her gudslighed, som vi jo, som fordrejes og forvanskes i synden i vores liv, den begynder at blive rettet op igen. Og vi læser det, i singularis. Altså det her med, at det er noget, der skal ske i mig, ikke? Det er noget, der sker for mig, og så skal jeg sidde med min Helligånd, og så skal der ske noget. Men Paulus, han fremhæver flerheden. Han siger, her kommer det ikke an på, om du er træl eller fri, jøde eller hedning, skyder osv. Nu er det Jesus, det kommer an på. Det vi bevæger os hen imod, det her vidt forskellige udtryk. Det der med at blive helliggjort. Det her med, hvad Gud gør i vores liv, det er ikke en ensretningsmaskine. Vi kan have tendens til i kirker at sige, kom som du er, og bliv som os andre. Er det ikke sandt? Det har sådan været tilgangen. Men Paulus går op med det her syn, fordi Kristus er alt i alle. På hver vores måde, så kommer vi til at ligne ham. Det ser vidt forskelligt ud, men vi gør det sammen. Og Gud i sig selv, han er jo kompleks, kan man sige. Har I nogensinde prøvet at sætte jer ned og så og få hovedet rundt omkring treenigheden? At Gud han er tre og en. Uden sammenblanding og uden adskillelse. Der sker et eller andet der, som er svært lige, ja. Og der er en kirke, sådan en kirkeforsker, sådan en klog mand, der hedder Christian Schwarz, der blev bedt om på et tidspunkt at beskrive treenigheden, og så brugte han hvidt lys, der bliver sendt gennem en prisme som sådan en beskrivelse. Fordi hvis man sender hvidt lys igennem en prisme, så splitter det hvide lys i tre komponenter, en blå, en grøn og en rød. Og det er jo stadig det samme lys, men det har ligesom tre forskellige egenskaber, om man vil. Og sådan noget. Og så brugte han det som illustration. Der er også problemer, sådan rent treenighedslæremæssigt. Med det billede, men det skal vi ikke beskæftige os med nu. Vi skal bare konstatere, at han brugte det som et billede, og det ligesom blev anvendeligt. Så man sætter klart lys, hvidt lys igennem prismen, så bliver det til grønt, rødt og blåt. Og det viser sig, at den her illustration, den kunne han bruge til alt muligt. Faktisk så brugte han de næste 10 år på at finde på alle mulige ting, han kunne bruge den her illustration til. Hvilket var intelligent, og nu man har fået en god idé, så kan man lige så godt stick with it, og så få noget ud af det, ikke? Så det er jo godt nok. Og som eksempel, så kan man sige, at han prøvede at sige, at hvis vi kigger på kirkeretninger, hvis vi ser på Guds kirke som det store fællesskab, ikke med stort K, over hele verden, så siger han, så er det ligesom, om der er nogle grønne, nogle røde og nogle blå kirker. Der er så nogle grønne kirker, hvor ritualer ornater, orgler, mosaikker, poetisk og intellektuel skønhed, er det, som er udtrykket. Det er måden, man gør det på. Det er sådan, det ser ud. Og så er der nogle røde kirker. Det er Luthers mission. Det er stærk forkyndelse af synd og omvendelse. Det er Guds ords autoritet, og det er et kald til, at verden skal omvende sig fra sin syndighed. Det er den røde. Og så er der det blå lys. Det er dem, der fokuserer på Helligåndens inspiration, på tungetalen, på oplevelser, på nåden, på mirakler osv. Lidt sådan nogen som os. Er det ikke rigtigt? Det er sådan noget, vi også godt kan lide lidt, ikke? Og alle typer kan jo være sunde og usunde. Men alle typer er jo også, i sin sunde form i hvert fald, en nuance af den Gud, som den emulerer. Giver det ikke mening? Gud er meget større end det lille hjørne, som vi på en eller anden måde emulerer her i kirken. Der er mere. Og vi vil ikke kunne rumme det hele i en gudstjeneste. Vi vil ikke kunne rumme det hele i vores kirkefællesskab, fordi det er naturligt, at vi som kirke har et eller andet udtryk og en eller anden måde at søge Gud på og sådan. Og på mere personlig plan, så kan man bruge nøjagtigt den samme model, og så kan man se, at der er forskellige måder, at man møder og tilbeder Gud på. Hvis vi igen tager den grønne, så vil det typisk være sådan noget med sakramenter. Altså, det fylder meget mere i andre kirker, end det gør vi også, ikke? Hvor man har en meget sådan sakramental teologi omkring nadveren er hver søndag. Man bruger den som en aktiv del af sin gudstyrkelse. Retræter, læsning af kristelig poesi, skønlitteratur, musik, orgelkoncerter, alle de der ting. Altså, hvor man på en eller anden måde søger det smukke, det skønne, og ser Gud i det. Og der er den røde, hvor doktrin og struktureret bibelstudie og systematisk teologi og undervisning og sådan noget står helt centralt, hvor det bare handler om at få mest muligt af den her ned i hovedet, fordi at det er det, der kommer til at gøre hele forskellen. Og så er det det, der er fokuset. Og så er der nogen, der har oplevelser og manifestationer og mirakler og tungetaler og åndelige øvelser og sådan noget. Så er det vi gør, ikke? Nu skal vi faste i 40 dage, fordi vi vil se gennembrud inden for et eller andet område, ikke? Og når vi bruger det sprog, når jeg bruger det sprog over for en eller anden, som jeg læste på DBI med, som sidder i Roskilde Domkirke, så giver det ingen mening for ham. Det er knap nok kristendom for ham. Er det ikke sandt? Man kan opdele det i det smukke, det sande og det gode. Hvor den grønne farve, som vi taler om med det her med sakramenter og retræter og poesi og alt det her, det er der, hvor man fokuserer på det smukke, det røde, det her, hvor vi taler om ord og undervisning og sådan noget, det er det sande, hvor man søger efter sandheden. Og det gode, det er der, hvor vi søger, måske i virkeligheden i vid udstrækning den gode fornemmelse, men det, vi oplever, er godt. Det, som skaber noget godt i os. Og man har en tendens til, tror jeg, at se sin egen tilgang som værende den rigtige, og de andre, de er lidt på afveje. Er det ikke rigtigt? Altså dem der over i Luthers mission, de har jo ikke opdaget, at Helligånden findes. Er det ikke rigtigt? Hvis bare de vidste, så ville det blive lidt bedre. Det kan vi godt blive enige om. Og jeg mener dem nede i domkirken dernede, ikke? De fatter ingenting. Altså hvad giver det at sætte sig sådan en orgelkoncert? Altså. Vi skal have noget lovsang, og så skal vi opleve, at Helligånden virker, ikke? Og hvordan han bare genopbygger os. Er det ikke sandt? Vi har tendens til at se vores egen tilgang som den rigtige, og de andre lidt på vildspor. Men faktum er jo nok, at alle tre har værdi, og de alle tre viser forskellige sider af Gud. Og jeg tror, at det er de her forskellige dimensioner, som giver fællesskabet karakter. Jeg elsker... Ja, lidt ligesom, forestil jer sådan en ædelsten, sådan en diamant, der bliver hævet op af jorden, ikke, og sådan noget. Når du kigger på den, når den bare lige er kommet op, så er det sådan en let gennemsigtig mat sten. Ikke? Så gør du den ren, og så ligger den der, og den er faktisk ikke noget særligt. Og så begynder du at slibe facetter på den. Og pludselig så de der facetter, de kommer til at give et lysspil. De kommer til at give en klarhed. De kommer til at give den noget karakter. Og i virkeligheden så er det også det gør, at vi har forskellige tilgang til det her med, hvordan vi møder Gud, hvordan vi priser Gud, hvad det er, vi synes er vigtigt. Det bliver som facetterne i den her diamant. Eller som en mosaik, nu har jeg taget en mosaik af Jesus med her. hvis vi ser menigheden som mosaik, det synes jeg er et af de mest fantastiske billeder på menigheden. Hvor jeg tror på et tidspunkt, så jeg et billede af et ansigt af Jesus, og så havde man taget billeder af alle i en given menighed et eller andet sted over i USA, taget billeder af alle menneskers ansigter, og så havde man simpelthen lavet en mosaik med de der billeder af menneskers ansigter, der var blevet til Jesus. Og tænkte, det er jo genialt. Det er virkelig godt tænkt. Fordi det er jo sandt, at vi bliver en Jesus-mosaik, som, hvad hedder det, som menighed, ikke? Vi bærer en lille smule afglans, et lille hjørne. Altså selv de mest forkryblede af os har jo en eller anden form for genspejling af Gud. Jeg talte sidst, jeg talte om den her vandpyt, ikke? Det er den her grumse vandpyt, der ligger nede på jorden. Og når man kigger ned i den, så ser man alligevel himlen, uanset hvor grumset er. Og sådan er det også med os, at uanset hvad, så når vi har taget mod Jesus, så vil vi have et lille genspejl af ham. Og så forestil jer den her menighedsmusik, hvor vi alle sammen er enige. Hvor vi alle sammen er nøjagtigt ens. Og gør det på samme måde, og tænker på samme måde. Hvordan ser den musik så ud? Den bliver bare brun. Der er ingenting. Fordi det er jo forskelligheden, der giver billedet. Forestil jer, hvis de alle sammen var brun, eller hvid, eller sort. Så er der ikke noget billede. Men fordi vi alle sammen har lidt forskellige facet, lidt forskellige billede, så bliver det til den her musik af Jesus. Er det ikke et godt billede? Jeg synes, det er et godt billede. Hvad? Ja, lige nok. Så bruger jeg det de næste 10 år, det er rigtigt. Jeg har faktisk været i gang nogle år, tror jeg. Nå. Det var det her med, at menigheden er mangfoldig. Så skal jeg tale om, at omsorg, det er grundtonen. Det er det her, ifører jeg da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed osv., bag over med hinanden og tilgive hinanden og elske hinanden. Hele den her del af det her tekstvers, som jeg læste. Og hvis man googler fællesskab, det gjorde jeg dengang, vi lavede det her hæfte, så prøvede jeg at gå ind og google, hvad der egentlig stod om fællesskab. Og der står der noget i retning af, at der var en gruppe mennesker er sammen om noget, som skaber en vis samhørighed. Det var fællesskab. Altså, der var en gruppe mennesker, det kunne være os, der var sammen om noget, det kunne være Jesus, så gav det en vis samhørighed. Og så tænkte jeg, det er også fæsent, ikke? Det er også for lidt. Det er ikke det kristne fællesskab, fordi når jeg læser Bibelen, så læser jeg, at vi er Guds udvalgte, hellige og elskede. Det var også det, Paulus lige sagde, ikke? I fører jeg da som Guds udvalgte, hellige og elskede. Nej, da vi blev født på ny, der blev vi Guds børn. Det var velkommen i familien. Vi blev en del af en åndelig familie. Brødre og søstre, som vi står til ansvar overfor, og som vi har ansvar for. Det er os. Og den nære åndelige familie, den kalder vi menigheden. Og jeg tror, nogle gange kan vi have tendens til at gå og snakke om kirke. Vores kirke, det er sådan en som. Men jeg kan faktisk godt lide at bruge ordet menighed, fordi det indikerer, at vi er et andet sted. Kirke med stort K, det er alle vores brødre og søstre, som tror og praktiserer alt muligt forskelligt. En bred kammer, som tilsammen viser et eller andet billede af Gud. Men når vi taler om vores menighed, så er det os, som går her sammen, som møde, som søndagen, som vi gnubber skuldre med i løbet af ugen. Og vi føler ikke en vis samhørighed. Vi er en åndelig husholdning. Vi er sådan et hjem. Jeg blev så sindssygt glad, da jeg var på retræte her, for sådan et billede, som Gud lagde i mit hjerte, af en familie, der sidder rundt om et stort bord. Og så for bordenden, der sidder far. Gud. Ikke? Og jeg skal ikke andet end bare at være en del af den her familie. Jeg kan komme ind, og jeg kan sætte mig, der er et dækket bord for mig. Og så er det rigtigt, så skal jeg rejse mig op og bære opvasken ud. Det skal man jo, når man er barn, ikke? Så skal man vaske op bagefter og sådan noget. Men jeg skal nok få at vide, hvad jeg skal gøre. Det er der helt styr på. Det er ikke min opgave som barn i den her familie at vedligeholde den her familie. Det er ikke Guds familie. Det er Jesu Kristi brud. Og vi er heller ikke Det er et hjem med Jesus som overhoved, og det er et hjem med Helligånden som vejleder. Og det er heller ikke et spørgsmål om, at vi er sammen om noget. Det var det, der stod. Vi føler ikke en vis samhørighed ved en åndelig husholdning, og vi er ikke sammen om noget, fordi vi har ikke noget, vi skal. Formet med familie, det er. Hvad er formålet med familie? Tommy siger, at være. Det er at være familie. Badapsh. Det er det. Så er jeg avanceret af det. Vi skal bare være familie. Der er ikke noget resultat, vi skal producere. Succeskriteriet er ikke at udrette noget. Succeskriteriet er, at vi trives, og vi ser, at hver enkelt udvikler sig positivt. Hvis jeg ser på min egen familie, så er det jo ikke sådan, at jeg tænker, jeg skal opnå, at Frederik og Josefine, de bliver henholdsvis statsminister og et eller andet. Det er jo ikke det, der er målet. Målet for vores familie, det er, at det er et sundt og godt sted at være. I troen på, at så bliver Josefine og Frederik også sunde og gode individer. Amen. Og sådan må det også være her. At formålet med at være menighed, det er... At være menighed, sådan. Og så er der blevet sagt... Og nu rager jeg lige lidt igen, og er uenig. Det er blevet sagt, at menigheden er det eneste... Den eneste organisation i verden, der er til for sine ikke-medlemmer. I call bullshit. Lige herfra. Det er jo rigtigt nok, og det er jeg helt med på, at vi skal række ud, og vi skal have favnende fællesskab, og vi har fået den største og bedste gave i verden, nemlig Jesus, og den skal vi give videre. Absolut, absolut, absolut. Og det skal vi komme til. Men, til syvende og sidst, så er vi til for hinanden. Vi er her for at prise Gud, og vi er her for at opbygge hinanden. Vi er her for at løfte hinanden. Vi er her for at være her for hinanden. Det er det, vi er. Det er menighed. Så fokus må ikke være på, hvad vi kan opnå, hvordan vi kan løfte, hvordan vi kan støtte hinanden. Og midt i 1. Korinther, kapitel 12, som vi har været i, og så videre til 13, så stopper Paulus op. Han bruger hele kapitel 12 på at tale om nådegaver. Manifestationer, alt det der. Det kan vi godt lide, ikke? Så stopper han bare op, og så bruger han hele kapitel 13 på at tale om kærlighed. Så siger han, uanset alt, hvad jeg kan opnå med store gaver og tjenester, og fantastisk, og hvor dygtig jeg er på en talerstol, eller med en guitar, eller et eller andet, det er fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke jeg har kærlighed. Hvis ikke kærligheden dikterer det, så er det fuldstændig ligegyldigt. Størst af alle kærlighed. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, at I elsker hinanden. Eller som Peter siger, men hvis du hader din bror, hvis du siger, du elsker Jesus, men hader din bror, så lyver du. Punktum. Det er hårdt sagt. Så det må blive all you need is love, eller hvad? Som Beatles sang det. Og det der er sådan lidt, det er også tyndt, ikke? Og så blev jeg så sindssygt befriet, da jeg på et tidspunkt hørte Johnny Hansen, som er præst op i Citykirken i Aarhus. Han var her og talte en gang, og så sagde han, det der med, at jeg skal elske alle, behøver ikke at betyde, eller betyder ikke, at jeg skal kunne lide alle. Hvad mente han med det? Men det er jo fordi, at kærlighed i Nye Testamentet, når vi læser om kærlighed, så er det jo et verbum. Det er praktisk, det er håndgribeligt. Kærlighed, det er en handling, det er ikke en følelse. Det er noget, vi gør. Og I kender sandsynligvis alle sammen Gary Chapman og hans 5 kærlighedssprog. Det her med, hvad hedder det? Jeg tror endda, jeg har taget den med her, ikke? Nej, det har jeg ikke. Nå. Det her med, at der er forskellige mennesker, oplever kærlighed på forskellige måder, eller føler sig elsket, når de oplever forskellige ting. Så nogen føler sig elsket, når de får en gave. Det kunne være Stine. Nogen føler sig elsket, når de får en berøring. Det kunne være Alex. Jeg skal nok stoppe nu. Nogen føler sig elsket, når man gør det med en tjeneste. Nogen føler sig elsket, når man opmunder dem. Kom med et opmunderende ord. Okay, det var mig faktisk. Og nogen føler sig elsket, når de oplever, at folk tager tid til, hvad hedder det, tager sig tid til dem. Så der er nogle ting, der sådan ligesom gør, at man føler sig elsket, fylder ens kærlighedsbehold op, beskriver ham her, Gary Chapman. Har jeg talt meget længere? Okay, det har jeg. Så skal jeg lade være med at komme med eksempler på, hvordan det fungerer. Skal jeg bare sige, at jeg tror, der ligger en god udfordring i at spotte, hvad det er, der opfylder hinanden. Eller måske er det nemmere at spotte, hvornår det er, vi dræner hinanden. At vi godt kan sige, okay, det skulle jeg ikke have gjort over for den person. Der er nok en grund til, at lige netop den person reagerede sådan der på det der. Hvis I vil se, hvordan funktionen er, så kom hen og giv mig en rigtig svine kritik. Og så kan I se, at mit kærlighedssprog, det er ord. Det er rigtigt. Fordi at lige så meget som at opmuntrende ord virkelig, selvom jeg er dårlig til at tage imod det, så virkelig sætter sig fast på indersiden, så bliver altså sådan en rigtig svine kritik, den kan også dræne mig fuldstændig. Og der kan man faktisk spotte den der med, at der er nogen, der simpelthen visner, hvis ikke vi tager os tid til at sætte med dem. Altså hvor man siger, der er virkelig en, der har brug for at få et besøg, osv. osv. Prøv det. Det er faktisk en god øvelse. Men jeg tror bare, og det skal være sådan der rundt af, at menighed af mennesker, der stræber efter at elske hinanden, det bærer en afduft af Kristus. Det er et fællesskab, der bærer en afduft af Kristus. Jeg skal skynde mig lidt videre. Der er kun ét tilbage. Det er den her. Og der har jeg sat et overskrift, der hedder vækst, det er målet. Og det kan lige virke lidt kontraintuitivt, når jeg nu har sagt, at der er ikke noget formål med mig. Men vækst er målet. Og jeg kan blive indimellem, kan jeg blive sådan helt træt, når der bliver talt om vækst. Det er sådan noget gammelt frikirke-DNA, det der. Jeg kan blive så træt, når jeg tæller stole, eller hvor mange vi døber eller ikke døber, eller og sammenligner mig med altså dem, der har allerstørst succes med alting, ikke? Og til syvende bare kan høvle folk ind på bænkene, og jeg ved ikke. Og så står jeg her uden nogen synlige resultater. Men jeg tror, vi glemmer to ting. Det ene, det er, at vækst, det er ikke kun en kvantitativ ting. Det er ikke kun, hvor mange stole, der er besat en given søndag. Men det er også en kvalitativ ting. Det handler om noget, der sker iblandt os. Og vækst, det er en anden ting. Det er et produkt af, og ikke formålet med, den sunde familie. Lige for lidt siden sagde jeg, at formålet var at være familie. Ikke formålet er at være menighed. Men der er et produkt af det at lykkes med at være familie, det at være menighed, der skaber en vækst. Og når Paulus han taler til menighederne, så påpeger han aldrig, jeg har ikke fundet det endnu i hvert fald, på noget tidspunkt, at de døber for få. Har I set det skriftsted, hvor han siger det? Det gør mig så ondt at opleve, at I ikke har flere siddende om søndagen. Det siger Paulus aldrig. Til gengæld så formaner han ofte om, at der skal ske en åndelig vækst i modenhed og kristuslighed. Er det ikke sandt? Og så fremhæver han, hvordan her i den her tekst, som vi arbejder med, der fremhæver, hvordan Kristi ord skal bo i rigt mål hos kolossenserne. Hvad I end gør, så gør det i Jesu navn. Alt hvad I gør, skal udspringe af, skal pege på Jesus. Og jeg ynder at se, det frelsen som den her situation, skal jeg lige læse, hvor jeg er kommet til, så jeg får sagt det rigtige. Ja. Jeg ynder at se, frelsen som det her jern, der kommer ud af saltvand. Og det er den her klump jern, som har ligget nede på bunden af havet, ikke ligget i saltvand, og ligger og rustet, ligger og tæres op. Og så på et tidspunkt, så kommer Jesus, og så tager han det her stykke jern, som har ligget nede i saltvandet, og som er blevet påvirket, gennemsyret af synden og ødelagt af den. Han tager den ud af det her destruktive miljø, og så er den et nyt sted, og så begynder han at rense den, genoprette noget af det, som er blevet ødelagt, som synden har fået smadret, ikke? Jeg synes, det er et fantastisk billede. Og hvis jeg forstår det sådan, så må den troende jo opholde sig i et nyt miljø. Er det ikke sandt? Den må være et miljø, hvor den ikke ruster på samme måde, som den gjorde før. Og det der miljø, det tror jeg faktisk er menigheden. Menigheden har den her, og det bliver beskrevet, I er i verden, men ikke af verden. Det er sådan en sjov boble midt i det hele, ikke? At vi er... Vi er et rum i en verden, som grundlæggende er styret af nogen. Denne verdens fyrste har styr på den her verden, og midt i det hele, der er den her boble, den her oase, den her, det her andet, som er menigheden. Og her i sker helliggørelsen. Det er jo det her med, hvordan helligånden ligesom får lov til at arbejde på det her jern, som er blevet ødelagt af synden, ikke? Så det får lov til at genopnå noget af det, og det bliver jo aldrig færdigt, før vi kommer til himlen, altså. Men det kommer til at ske, og det sker i menigheden. Og jeg kommer til at tænke på en vibrationsafgrader. Det er der, hvor I kan se, at jeg har læst til ingeniør og arbejdet med produktion og sådan noget. Er der nogen, der ved, hænder op, er nogen, der ved, hvad en vibrationsafgrader er? Christian ved det. Der er en der og en der. Altså, det er de færreste. Men det, der sker, det er, at man har et kæmpestort kar med sten, og så har man nogle emner, der skal gøres rene, og så sætter man den bare til at vibrere helt tosset. Og så ligger der tonser rundt mellem de der sten, og så alle grader, alle skarpe hjørner og sådan noget, det bliver slippet af de der sten. Det er det, der sker. Er det ikke et dejligt billede på menigheden? Halleluja. Men det her, det sker, når ordet forkyndes, når vi synger, når vi taler sammen, alt det, som Paulus skriver, at vi gør sammen, alt vi gør sammen i Jesu navn. Og der ligger formål med nådegaven også, som vi havde tidligere, ikke? At vi hver enkelt får det til fælles gavn. Helligåndens formål er ikke modsat, hvad jeg troede, da jeg kom ud af 90'erne som teenager, at jeg skal have en god oplevelse. Formålet helligånden er ikke, at det skal føles ret indeni. Det føles ret indeni nogle gange. Men det er ikke formålet. Formålet er vibrationsafgraderen. Det er, at nådegaverne virker sammen, så vi får lov til at opleve mere Kristuslighed og mere fællesskab omkring Kristus. Og, altså mere af det der. Og det så også føles godt undervejs og sådan noget. Thumbs up. Altid også. Så når nådegaverne er i funktion, så bliver der tændt for vibrationsafgraderen. Og frugterne af den her proces, hvis vi skulle være i tvivl, helliggørelsen, den kan vi læse om i Galaterne 5:22. Der bliver nævnt en masse gode egenskaber, som vi alle sammen vil ønske at have. Og så siger Paulus, det er simpelthen frugterne af ånden, åndens frugter. Og det er her, det her kvantitative vækstpotentiale ligger, fordi familien bliver flere, når den trives. Okay? Når mennesker ser, at der er noget at komme, efter, så sælger det billetter. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at være en del af en dysfunktionel familie. Men når vi ser, at der er en indre vækst, når vi ser, at mennesker trives og vokser, så vil man tænke, oh, det ser ud som, det er et rart sted at være. Der kunne jeg godt tænke mig at være. Og så kan vi tale om, at væksten er naturlig. Og Christian Schwarz, ham her, der lavede den her træfarvede model og sådan noget, han lavede en kæmpe stor undersøgelse. Jeg kan ikke huske, hvor mange menigheder, men det var tusindvis af menigheder. Han undersøgte for at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at en kirke trives og vokser. Og han sagde, når en kirke trives, så vokser den. Punktum. Det konstaterede han bare. En kirke, der har det godt, den vokser. Også kvantitativt. Så når en kirke oplever, at væksten er god kvalitativt, når jeg får det godt, så bliver den også større kvantitativt. Det er simpelthen frugten af det. Så ja, vi kan sagtens bekymre os, når vi ikke synes, at vi ser kvantitativ vækst, fordi det er jo tegn på, at det kvalitative ikke er, som det skal være. Og så må vi så koncentrere os om det. Som kirkevirksomhed, der er det eneste produkt, vi har, det er Jesus. Og det er det bedste liv. Og jeg har ofte sagt, når vi har talt om de her ting, sådan som præster og som ledelser, sådan noget, så siger, at der kommer lige nøjagtigt så mange til kirken, som vi kan rumme og betjene. Ikke flere, ikke færre. Der kommer dem, vi kan rumme og betjene. Så når lægemet det udvikler sig og er sundt indeni, så vokser det også udenpå. Og så bygger vi Guds rige også i omfang. Det var det sidste. Jeg sad til en åndelig... Har I set det der billede før? Kan man se det overhovedet? Jeg synes, den er sjov. Det er Jesus, der sidder og taler med nogle superhelte, og så siger han, and that's how I save the world. Det er meget fedt. Jeg sad til en åndelig medvandring her forleden, og så hørte jeg mig selv sige noget i retning af, jeg gider ikke at lave noget, der ikke frelser verden. Og det er jo vanvittigt sagt. Fuldstændig vanvittigt sagt. Fordi hvilken hybris fører til det. Men jeg tror faktisk på, at det jeg laver, som er menighed, det er med Guds frelsesplan. Jeg tror faktisk, det frelser verden. Jeg tror faktisk, vi arbejder med på verdens frelse lige nu. Tror I på det? Føles det sådan lige nu? Men det gør vi. Vi sidder og bliver en lille smule større på indersiden lige nu. Når menigheden fungerer, så bliver det en repræsentation af Guds rige her på jord. Og derfor er det vildt vigtigt, at fællesskabet det fungerer. Et fællesskab, som rummer alle farver og former i den her Jesus-mosaik. Et fællesskab, som elsker praktisk og bærer en auto for Kristus. Og et fællesskab, som vokser i Kristus. Sammen, hvor livet bliver forvandlet. Og hvis vi kunne være sådan et fællesskab på trods af alt bøvlet, så tror jeg, der vil ske to ting. Far, han ville smile på sin yndlingssky, kigge ned og tænke, de er meget dejlige, mens han så på sine børn. Og familien ville vokse, når det blev tydeligt, hvilken forskel Jesus gør i vores liv. Så jeg håber, at vi i min levetid kunne lave en ny konference i Frikirkenet, der hedder Når kirken lykkes. Amen.